Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Maher Elšani i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Izborna komisija poništila prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske u 17 izbornih jedinica na 136 biračkih mjesta. Prekinuto ročište u Prištini za slučaj eksplozije u Ibar-Lepencu. Odbrana traži izuzeće tužioca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je očekivao više od Trumpa. Energetika i civilna infrastruktura mete novih ruskih napada na Ukrajinu. Zelenski predstavio mirovni plan u 20 tačaka sa bezbjednostnim garancijama i putem Ukrajine ka EU. Dobitnice Nobelove nagrade i stručnjaci Ujedinjenih nacija pozivaju Iran da obustavi pogubljenje aktivistkinje. Dva policajca poginula u eksploziji u Moskvi blizu mjesta pogibije ruskog generala. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Rafik Buks iz Indije, jedan od radnika na izgradnji kineske fabrike Linglong, nerado se sjeća vremena provedenog u Srbiji.
Bili smo pod stalnim pritiskom, pretnjama, a bilo je i fizičkih sukoba. Bili smo primorani da trpimo zlostavljanja.
Ostanite sa nama, počinjemo u Bosni i Hercegovini.
slobodnaeuropa.org
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske u 17 izbornih jedinica na 136 biračkih mjesta. Ovo je odlučeno na sjednici održanoj danas. Odluka je donesena 10 dana nakon što je Centralna izborna komisija utvrdila rezultate na prijevremenim izborima za predsjednika entiteta Republika Srpska, čime je potvrđena pobjeda Siniše Karana, kandidata Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ali i omogućeno ponovno brojanje glasova na više glasačkih mjesta. Slušamo Vanju Bjelica Prutina, članicu Centralne izborne komisije BiH.
Jedini spas vidim u potpunom angažmanu policijskih agencija i tužilaštava Bosne i Hercegovine. Opet kažem, žao mi je što nismo odmah dostavili ove podatke tužilaštvima. Sve moramo dostaviti odmah. Moramo javno apelovati, zahtijevati tužilaštva da rade svoj posao i moramo apelovati na to da u onim situacijama u kojima su lica osuđena za izborne krivična djela i zaštite izbornih prava, a imamo takve osude, evo primjera radi u Doboju, vi se sjećate kolega Kalaba, tad smo nazvani srpskim fukarama i tako dalje zbog poništenja tih izbora, podnesene su nam krivične prijave, ali nikada do javnosti nije došla informacija da su ti ljudi sklapali sporazume o priznanju krivice i da je, ne znam, preko 100 optužnica podignuto za ta krivična djela. Tako da bi bilo svrsishodno da i tužilaštva podijele te informacije i da tim svojim rezultatima rada, ma kakvi oni bili, preventivno utiču na to da se ovo ne ponavlja. Jednostavno, dijelim duboko razočarenje što nakon svog utrošenog novca, nakon sve organizacije i svega, su se našli pojedinci koji su na ovaj način kompromitovali izborni proces i nadam se da će dobiti zaslužene sankcije.
Više informacija o ovome potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Beogradu da je od administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa očekivao velike pomake naprijed, ali da se za sada to nije osjetilo.
Kada govorim i o tarifama, kada govorim o sankcijama naftnoj industriji Srbije, ništa od toga nije nešto što je išlo u prilog interesima Republike Srbije. Istovremeno, u trenucima kada nam je bilo teško, nismo tu podršku dobili ni od drugih velikih sila, ni na istoku, ni u Evropskoj uniji.
Rekao je Vučić na otvaranju ambasadorske konferencije Ministarstva vanjskih poslova. Vučić je rekao da je bilo ko od velikih sila mogao u takvim trenucima za Srbiju da kaže da je tu, ali da je svako imao svoje dodatne razloge za pritisak, očekujući još više od Beograda i tražeći mnogo, a ne dajući ništa.
Dobro smo razumeli tu poruku i mislim da je važno da smo je dobro razumeli, znajući da ne možemo sami u svetu, zato i jesmo na evropskom putu i ostaćemo na evropskom putu, bar dok budem predsjednik i dok bude ovakva parlamentarna većina. Ali ovo nam je za nauku, da moramo sami da gradimo svoju snagu, da moramo o sebi da brinemo, ni o kome drugom, i po tom pitanju da budemo veoma sebični, da se trudimo da uradimo što je moguće više za svoj narod za svoje građane, a da ne razmišljamo hoće li neko drugi biti nama zadovoljan ili ne.
Rekao je Vučić. Srpski predsjednik je u obraćanju ambasadorima optužio zemlje u regionu da djeluju protiv Srbije, dovodeći u pitanje njihovo pravo da vojno sarađuju. On je i ranije optuživao Albaniju, Hrvatsku i Kosovo da prave takozvanu vojnu alijansu, nakon što su te tri zemlje u martu potpisale zajedničku deklaraciju kojom se, kako je navedeno, osnažuje saradnja i ističe važnost zajedničkih odgovora na bezbjednosne izazove, hibridne prijetnje i druge rizike koji bi mogli ugroziti regionalnu stabilnost. Više pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iznio je detalje ažuriranog mirovnog plana koji Rusiji nudi mogućnost povlačenja ukrajinske vojske sa istoka, što je zahtjev koji Moskva postavlja. Govoreći o planu od 20 tačaka koji su tokom vikenda na Floridi dogovorili američki i ukrajinski pregovarači, Zelenski je rekao da će Rusiji dati svoj odgovor nakon što Amerikanci razgovaraju sa njima. U međuvremenu iz Kremlja je saopšteno da je ruski predsjednik Vladimir Putin informisan o putovanju u Miami radi kontakta sa američkim izaslanicima. Glasnogovornik Dmitri Peskov rekao je da je izaslanik Kiril Dimitrijev informisao Putina i da će Moskva sada da formuliše svoj plan.
Dimitrijev imao mogućnost da dolazi prezidentu.
Dmitrijev je već imao priliku da detaljno informiše predsjednika o ishodu putovanja. Na osnovu informacija koje je šef države dobio, sada namjeravamo formulirati našu daljnju poziciju i u bliskoj budućnosti nastaviti kontakte putem kanala koji su trenutno aktivni.
Opisujući plan kao glavni okvir za okončanje rata, Zelenski je rekao da on predviđa sigurnosne garancije Sjedinjenih Američkih Država, NATO-a i evropskih zemalja za koordinirani vojni odgovor u slučaju da Rusija ponovo izvrši invaziju na Ukrajinu. O ključnom pitanju Donbasa na istoku Ukrajine, Zelenski je rekao da je slobodna ekonomska zona jedna od mogućih opcija. Plan od 20 tačaka smatra se ažuriranom verzijom prvobitnog dokumenta od 28 tačaka, koji je prije nekoliko sedmica američki izaslanik Steve Witkov dogovorio sa Rusima, a koji je naširoko ocjenjen kao plan koji naginje Moskvi. Rusi insistiraju da se Ukrajina povuče sa gotovo četvrtine vlastite teritorije u istočnoj oblasti Donjecka u zamjenu za mirovni sporazum. Ostatak tog područja već se nalazi pod ruskom okupacijom. Osjetljiva pitanja, uključujući pitanja teritorije, morala bi biti riješena na nivou lidera, ali bi novi nacrt Ukrajini osigurao snažne sigurnosne garancije i vojnu snagu od 800.000 pripadnika, objasnio je Zelenski. On je novinarima rekao da obzirom na to da se Ukrajina protivi povlačenju, američki pregovarači razmatraju uspostavljanje demilitarizirane zone ili slobodne ekonomske zone. Rekao je i da postoje dvije opcije. Ili će se rat nastaviti, ili će se morati donijeti odluka u vezi sa svim potencijalnim ekonomskim zonama. Naglasio je i da bi ekonomska zona morala biti uspostavljena i oko nuklearne elektrane Zaporožje, najveće nuklearne elektrane u Europi, koja se trenutno nalazi pod ruskom okupacijom, te da bi se ruska vojska morala povući iz još četiri ukrajinske regije.
slobodnaevropa.org
Tri osobe poginule su u današnjoj eksploziji bombe u Moskvi, pošto su dva policajca prišla muškarcu koji se sumnjivo ponašao blizu mjesta gdje je visoki general ubijen prije dva dana u eksploziji u automobilu za koji je Rusija okrivila ukrajinsku obavještajnu službu. Niz ruskih vojnih ličnosti i istaknutih pristalica rata u Ukrajini ubijeno je tokom skoro četverogodišnjeg sukoba. Ukrajinska vojna obavještajna služba saopštila je da je odgovorna za nekoliko napada. Više detalja ima Čenana Karabegović.
Ruski državni istražni komitet saopštio je da su dva policajca ubijena eksplozivnom napravom kada su se približila čovjeku koji se čudno ponašao, dodajući da je ubijena i treća osoba. Nije precizirano ko je treća osoba. Komitet je naveo da je pokrenut krivični postupak po odredbama koje se odnose na ubistvo policajaca i ilegalni promet bombama. Nezvanični ruski Telegram kanali navode da je bombaš bio jedan od ubijenih i da je detonirao bombu kada su mu se policajci približili. Ti detalji za sad ne mogu da se nezavisno potvrde. Mjesto eksplozije bilo ograđeno uz veliko prisustvo policije, pokazuju snimci emitovani na ruskoj televiziji, koja je citirala svjedoke koji opisuju eksploziju koja se dogodila oko 1:30 ujutro. Eksplozija se dogodila vrlo blizu mjesta gdje je u ponedjeljak ubijen general potpukovnik Fanilsar Varov, načelnik uprave za operativnu obuku ruskog generalštaba. Rusija je saopštila da sumnja da je Ukrajina odgovorna za ubistvo. Nije bilo zvaničnog komentara iz Ukrajine. Mirotvorec, nezvanični ukrajinski sajt koji pruža bazu podataka ljudi za koje se navodi da su ratni zločinci ili izdajnici, ažurirao je svoj unos o Servarovu navodeći da je 56-godišnji general likvidiran. Prema istraživačkoj grupi Projekt, Servarov je također učestvovao u ratu protiv Ukrajine. Smrt Servarova predstavlja još jedno ubistvo visokog ruskog vojnog oficira u posljednjih nekoliko mjeseci. U aprilu general potpukovnik Jaroslav Moskalik je poginuo kada je automobil eksplodirao na ulici u moskovskom predgrađu dok je hodao u blizini. Ruski tužioci su podigli optužnicu protiv čovjeka u vezi s eksplozijom u kojoj je poginuo Moskalik, tvrdeći da su ga platile ukrajinske obavještajne službe. U decembru 2024. godine general potpukovnik Igor Kirilov je poginuo kada je bomba postavljena u električni trotinet na trotoaru detonirala dok je izlazio iz njegove zgrade u Moskvi. Kirilov je predvodio rusku vojnu jedinicu koja je nadgledala odbranu od nuklearnih, hemijskih i bioloških napada. Ruski zvaničnici su također tvrdili da je Ukrajina stajala iza tog napada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
U Kijevskoj oblasti volonteri civilne odbrambene jedinice koriste teške mitraljeze kako bi pomogli u odbrani od vazdušnih napada. Jednu jedinicu čine skoro u potpunosti žene, što je inspirisalo nadimak vještice iz Buče. Volonterka Julija objašnjava zašto se pridružila odbrambenim snagama, navodeći da je u tome da služi svojoj zemlji motivisala njena 10-godišnja kćerka. Zovem se Julija, nadimak mi je Džiga. Dio sam dobrovoljačke jedinice teritorijalne odbrane Buča 1. Komandant sam mobilne vatrene grupe.
Julija je deo civilne odbrambene jedinice koja pomaže u odbrani Kijevske oblasti od vazdušnih napada.
Moj zadatak je da korigujem gađanje dronova. Znači, kada dođemo na položaj i otkrijemo neprijateljski avion, pucamo iz mitraljeza, a ja stojim pored i korigujem ispravljanje glasovnim komandama ili trasirnim mecima.
Mnogi muškarci koji su služili u civilnoj odbrani sada su mobilisani u aktivnu službu. Julijinu jedinicu sada čine gotovo isključivo žene, što je inspirisalo nadimak veštice iz Buče.
Mnogo je žena koje žele da doprinesu odbrani zemlje, ali nemaju priliku zato jer imaju djecu ili posao. Ovdje imaju priliku da spoje civilni život sa službom.
Pripadnice jedinice rade redovne poslove kao učiteljice, računovođi i kozmetičarke. Jedna volonterka Valentina rekla je da se pridružila bez ikakvog relevantnog iskustva, ali je brzo naučila.
Kada sam prvi put rasklopila pušku, bila sam zbunjena. Uporno sam pitala šta je ovo, gdje to ide, kako da stavim taj dio, kako se to zove. A oni su mi sve objasnili.
Za volontere služba znači udaljenost od posla i njihovih porodica.
Kao civil ja sam prvenstveno majka. Moja kćerka ima 10 godina. Rekla sam joj da želim da idem da branim našu državu. Njena prva reakcija je bila, ko će da mi pravi frizuru prije škole? To je bila reakcija djeteta. Nije razumjela što se dešava. Zna samo da je majka otišla da brani naše nebo. Zapravo, voljela bi da je manje zabrinuta kada sam odsutna. Bolje bi bilo da misli da sam otišla da se igram sa kučićima po cijeli dan.
Ukrajina se suočava sa nedostatkom ljudstva dok se rat približava kraju 4. godine. Žene imaju sve veću ulogu u vojsci. Više od 70.000 njih sada služi u oružanim snagama, a preko 20.000 i u aktivnim borbenim jedinicama. Za onu u dobrovoljačkim jedinicama poput veštica iz Buče, žrtve i rizici su jednako stvar. Ali za Juliju vredno je toga.
Najveća inspiracija su naša djeca, djeca naše zemlje. Kao moja kćerka, jer djeca su naša budućnost. Ona će odrasti i izgraditi našu zemlju, obnovit će je. Želimo da budemo slobodna zemlja i da živimo kako mi želimo.
našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Grupa uticajnih žena iz cijelog svijeta kao i stručnjaci Ujedinjenih nacija izdali su saopštenja pozivajući Iran da odmah oslobodi Zahruša Vazdabari, 67-godičnu inženjerku elektrotehnike kojoj prijeti pogubljenje. Tabari je 25. oktobra osuđena na smrt na Revolucionarnom sudu u Raštu jer je proglašena krivom za oružanu pobunu protiv temelja Islamske republike. Osuda je zasnovana na komadu tkanine sa sloganom Žene otpor sloboda, što je izgledalo kao poigravanje sa motom Žena život sloboda, koji je postao popularan tokom protesta u Iranu 2022. godine. Vlasti su tvrdile da je planirana da istakne tkaninu kao javni transparent. U žalbi koju je podnijela organizacija sa sjedištem u Velikoj Britaniji, više od 400 istaknutih žena, uključujući 4 dobitnice Nobelove nagrade i nekoliko bivših predsjednica i premijerki, opisale su Iran kao dželata broj 1 u svijetu za žene. Tabari, koja je studirala održivu energiju u Švedskoj, prvi put je uhapšena prije otprilike 4 godine nakon objave na društvenim mrežama. Puštena je nakon 3 mjeseca uz elektronski uređaj za praćenje. U aprilu 2025. snage bezbjednosti upale su njen dom i ponovo je uhapsile. Njen sin Soruš Sama, koji živi u Švedskoj, rekao je za iranski servis Radija Slobodna Evropa ranije ove godine da je suđenje Tabari trajalo samo 10 minuta, što je istaknuto i o saopštenju 8 stručnjaka Ujedinjenih nacija u kojem su naveli da je suđenje sprovedeno putem videokonferencije i da je uskraćen pristup izabranom advokatu. Oni su tražili da Iran obustavi pogubljenje, nazivajući slučaj izrugivanjem pravdi. Ukazali su na ozbiljne proceduralne prekršaje, uključujući nezakonito pritvaranje, uskraćivanje efikasnog pravnog zastupanja i korištenje nedovoljno dokaza za pokrepljivanje optužbi za oružanu pobunu. Organizacija za ljudska prava Irana sa sjedištem u Norveškoj saopštila je da je Iran izvršio najmanje 1426 pogubljenja od kraja novembra ove godine, među kojima je i 41 žena.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Rafik Books iz Indije tokom prošle godine radio je na izgradnji kineske fabrike Linglong na sjeveru Srbije. Za Radio Slobodna Evropa on kaže da nije iznenađen odlukom Sjedinjenih Američkih Država da blokiraju uvoz automobilskih guma iz ove fabrike u Zrenjaninu zbog navoda da su proizvedene uz korištenje prinudnog rada. Books ističe da to što je doživio u Srbiji je bio prinudni rad. Slušamo priču Sonje Gočanin i Mirjane Jevtović.
Iz američke carine su 18. decembra blokirali uvoz guma iz Linglonga, navodeći da izveštaji ukazuju na to da su radnicima, između ostalog, zadržavana lična dokumenta i uskraćivane zarade, te da su izloženi zlostavljačkim uslovima života i rada. Ni kompanija Linglong, ni institucije u Srbiji nisu odgovorile na pitanja Radija Slobodna Evropa povodom navoda i odluke SAD-a. Sumnje na prinudni rad u kineskoj fabrici Linglong u Srbiji pojavile su se pre nekoliko godina, kada su na to upozorile lokalne i međunarodne organizacije. Radio Slobodna Evropa je u više navrata izveštavao o nehumanim uslovima života i rada stotina vijetnamskih radnika tokom 2021. i 2022. a dve godine kasnije slični navodi pratili su angažovanje indijskih radnika u fabrici. Rafik Buks iz Indije nerado se seća meseci koje je proveo u Srbiji.
Bili smo pod stalnim pritiskom, pretnjama, a bilo je i fizičkih sukoba. Bili smo primorani da trpimo zlostavljanja.
Navodi Buks u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kaže da ih je agencija za koju su radili slala ne samo na gradilište fabrike, već i na druga gradilišta u Srbiji. Dok je, kako kaže, Linglong kasnije tvrdio da nikada nismo radili za njih. Kaže da je u Srbiju došao jer mu je obećan legalan posao, dobra plata i humani uslovi života.
Ništa od toga nije bilo istina.
Rafik je danas u Indiji.
Sada sam mnogo pažljiviji i proveravam svaku ponudu za posao u inostranstvu, jer me je ono što se dogodilo u Srbiji zauvek promenilo.
Nevladina organizacija Astra je u februaru 2024. u ime Rafika još 10 radnika iz Indije podnela nadležnima u Srbiji krivičnu prijavu zbog sumnji na trgovinu ljudima i radnu eksploataciju fabrice Linglong u Zrenjaninu. Mirjana Mitić iz Astre navodi da su radnici nevladinim organizacijama prijavili da su im oduzeti pasoši i da im nisu isplaćene plate.
Stupaju u kontakt sa nama, mi objašnjavamo, informišemo ih, oni donose zajedničku odluku da ne žele da napuste Srbiju, iako ih paralelno, dok ih mi informišemo o njihovim pravima, dok se nalaze u Srbiji, paralelno ih kompanija pritiska da uzmu svoje zarade i napuste zemlju. Znači njih jedna istorica su davali, tako da za taj slučaj sigurno znamo da podaci i dokazi postoje u tužilaštvu.
Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu je nakon prijave za RSE saopštilo da su policiji podneli zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u vezi sa ovim slučajem, a policija je potvrdila da po zahtevu postupa. Međutim, iz Ministarstva unutrašnjih poslova sada nisu odgovorili na upit RSE šta je utvrđeno, dok su iz tužilaštva naveli da će se javiti u najkraćem roku. Linglong je 2024. odbacio optužbe, navodeći da indijski radnici nisu radili na izgradnji fabrike. Nekoliko godina ranije, svet su obišle slike nehumanih uslova u kojima su u krugu kineske fabrike bili smešteni 400 radnika iz Vijetnama. Posle izveštaja nevladinih organizacija o uslovima u kampu iz 2021. medijima je zabranjen pristup. Tako ni ekipi Radija Slobodna Evropa nije bilo dozvoljeno da snime barake, a neki od radnika su govorili o nehumanim uslovima i naveli da im 2 meseca nije isplaćena zarada, te da im je poslodavac oduzeo pasoš. Linglong je odbacio odgovornost. Naveli su da je radnike angažovao jedan od njihovih podizvođača.
Zapravo nikada nismo dobili odgovor šta se sa tim desilo, osim što smo dobili usmenu informaciju od Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima da je taj slučaj zatvoren i da nisu uspeli da iskomuniciraju sa radnicima dok su radnici bili tu.
Navodi Mirjana Mitić iz Astre. RSE do objavljivanja ovog teksta nije dobio odgovor vladinog centra za zaštitu trgovine ljudima, a radnici iz Vijetnama su ubrzo, nakon što su premešteni u uslovni smeštaj, napustili Srbiju. Tara Rukec je aktivistkinja lokalnog Zrenjaninskog socijalnog foruma koja je pružala pomoć stranim radnicima u Linglongu, kaže za RSE da i dalje u toj fabrici radi veliki broj radnika iz inostranstva, ali da njihov broj nije poznat. Ona dodaje da se za rad u fabrici dalje angažuju radnici iz Azije, ali da ih ne angažuje direktno kompanija Linglong, nego podizvođači.
Počeo da cveta bukvalno broj agencija i firmi koje se otvaraju, koje dovode strane radnike, je, mislim, to sad više broj ne može se uhvati.
Prema podacima iz finansijskog izveštaja Linglonga, koji su dostupni Agenciji za privredne registre, u fabrici je tokom 2024. radilo skoro 1750 radnika. Izveštaj govori da je broj radnika tokom prošle godine uvećan za 48%. Kineska fabrika zvanično je otvorena u septembru 2024. Podignuta je na 100 hektara poklonjenog državnog zemljišta u 76 miliona evra subvencija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na svečanom otvaranju u Zrenjaninu fabriku nazvao čudom. Vučić je u odgovoru na ranije optužbe o eksploataciji radnika u kineskoj fabrici poručivao da je reč o medijsko-političkoj kampanji protiv Linglonga. Linglong je u 2024. u inostranstvu izvezao gume u vrednosti od 178 miliona evra. U izveštaju se ne navodi u koje zemlje fabrika najviše izvozila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Vočanin.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U narednoj godini struja u Republici Srpskoj bit će skuplja. Kao razlog je naveden rast mrežarine obaveznog dijela računa. Odluka dolazi nakon što su svi distributeri u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu zatražili povećanje cijena zbog viših troškova rada, održavanja mreža i zarada zaposlenih. Analitičari upozoravaju da novim poskupljenjem distributeri pokušavaju da nadoknade milionske gubitke Elektroprivrede Republike Srpske, čija je dobit u 2024. godini pala za oko 71 milion eura. Više saznajte u priči Milorada Milojevića i Dženane Karabegović.
Građani u Republici Srpskoj nove račune u kojima će struja biti skuplja za 10% dobit će u februaru. Poskupljenje su od Regulatorne komisije za energetiku RS-a tražili distributeri. Dozvolu za to su dobili u ponedjeljak. Evo šta o tome kažu Banja Lučani sa kojima je razgovarao naš radio.
Mene preskupuje ovako, ono još poskupljenje. Mala mi je penzija, veliki izdaci, stanarne troškova. To je nepodnošljivo.
Koliki je otprilike vaš mjesečni dosad račun za struju iznosio?
A ne ide do 50 maraka me izađe. A ja imam penziju 450 maraka. A imam dalbine stana 320 maraka. I onda šta mi ostane od penzije? Ništa.
Za struju sam do sada mjesečno 45-6 maraka. U debelu štednju, nas dvoje, ja i supruga. No međutim, malo pa nestane struje, malo pa i onda nabere se toga, malo i hladni dan.
Zahtjev za poskupljenje je podnijela Elektroprivreda Republike Srpske u ime 5 distributivnih preduzeća, među njima i Elektrokrajina, govori Predrag Klincov, portparol ove firme.
Ukazali smo da su prethodni nedovoljni odobreni prihodi, dakle od početka 23. pa do kraja ove godine otežali normalno funkcionisanje preduzeća i obavljanje osnovne djelatnosti, posebno okolnostima inflatornog rasta svih troškova poslovanja, od poskupljenja repromaterijala, opreme, energenata do većih troškova rada.
Na šta će biti potrošen novac od poskupljenja i koliki će biti prihod Elektroprivrede RS-a nije odgovoreno iz ovog javnog preduzeća za Radio Slobodna Evropa. Analitičari upozoravaju da novim poskupljenjem distributeri pokušavaju nadoknaditi milionske gubitke Elektroprivrede RS-a, čija je dobit u 2024. godini pala za oko 71 milion eura. Direktor Elektroprivrede Luka Petrović najavio je da će kompanija ovu godinu završiti sa gubitkom od oko 15 miliona eura, govori je ekonomista Zoran Pavlović.
Oni gledaju šta da uzmu, mislim po kom osnovu da prikupe sredstva, jer od neto izvoznika struje Republika Srpska je postala neto uvoz.
Inače, u drugom BH entitetu Federaciji BiH struje od septembra poskupjela 6,85%, dok računi kupaca koji plaćaju račune Hrvatskoj Elektroprivredi za sada ostaju nepromijenjeni. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
I za kraj emisije poslušajte kako zvuči kada se 28.000 navijača berlinskog fudbalskog kluba Union okupi na stadionu kako bi zajedno otpjevali božićne pjesme. Navijači smo Uniona i došli smo zbog sjajne atmosfere, prije svega zbog duha zajedništva i činjenice da se ovaj događaj ovdje održava svake godine, da se svi uključe i pjevaju zajedno. Rekla je Sabine, jedna od učesnica na berlinskom stadionu. Ovo označava početak božićne sezone, ovdje se održava već 23 godine. Atmosfera i način na koji se prenosi jednostavno su sjajni, kaže Janet. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.